Ζει Κύριος, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είμαστε άλλη μία φορά, αδελφοί, στην Εκκλησία Του. Απολαμβάνουμε τη χάρη και την πρόνοια του Θεού, αδελφοί, και είμαστε μακάριοι. Ευχαριστούμε τον Θεό για πάσα στα ευεργεσίας Αυτού. Δεν είναι τυχαίο που είσαι σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Δεν είναι τυχαίο που σε εξέλεξε ο Κύριος, μας εξέλεξε ο Κύριος να είμαστε εδώ και να είμαστε τέκνα δικά Του. Κάτι μας βρήκε ο Κύριος. Μας έδωσε μία πρόσκληση, μας είπε το θέλεις να γίνεις υγιής. Μας είπε το θέλεις να με ακολουθήσεις. Θέλεις. Και αυτό το θέλεις, θέλεις να ζήσεις, θέλεις να γίνεις υγιής. Θέλω, άγγιξέ με Κύριε, κάτι κάνε Κύριε, αυτά όλα είναι γιατί το ζήτησε η καρδιά μας, γιατί ακούσαμε κάποια στιγμή ότι κάποιος σώζει. Γιατί όλοι οι αδελφοί ήμασταν πλανώντες και πλανόμενοι. Ο ένας εδώ, ο άλλος εκεί. Ο καθένας την επιθυμία και την όρεξη που είχε η καρδιά του, στην ταλαιπωρία του, μέσα στο πρόβλημά του, αλλά υπήρξε κάποιος που μας έδωσε το φως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάποιος. Άλλος άκουσε, άλλος μας μίλησε, άλλος διάβασε, άλλος. Κάτι ο Θεός εργάστηκε μέσα στην καρδιά μας και μας έφερε μέσα στον οίκον Του. Όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο και η Ιερουργία, αδελφοί, και κατοικεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Και είμαστε μαζεμένοι, αδελφοί, στο όνομα του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει 2 ή 3, εμείς είμαστε πολύ περισσότεροι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας φέρνω την αγάπη και τους χαιρετισμούς από την αδελφή αγωνιζομένη Εκκλησία της Νίκαιας, στην οποία υπηρετούμε. Συναγωνιστές είμαστε για ένα σκοπό, αδελφοί. Ένα σκοπό. Να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο τελικός σκοπός, τελικός προορισμός τον οποίο θα πάμε είναι αυτός. Δεν είναι να έρχομαι από τυπικισμό, από συνήθεια μέσα στην Εκκλησία γιατί υπάρχει η ώρα. Ήρθαμε να απολαύσουμε, να δοξάσουμε, να υμνήσουμε, να ψάλουμε στον Κύριο και Θεό μας, γιατί είναι ο σωτήρας μας. Αυτό το βραδινό, έτσι, λίγα λόγια θα σας πω από την ομολογία μου και άμα περισσέψει λίγος χρόνος θα διαβάσουμε κάτι από το Λόγο του Θεού. Καθώς το 42 ετών είμαι, στην ηλικία των 11 χρόνων περίπου, οι γονείς μου χώρισαν. Και τότε άρχισε ο στραβός ο δρόμος. Άρχισαν τα προβλήματα, ήδη υπήρχαν προβλήματα, ανάγκες, υπήρχαν αντιπαραθέσεις από την οικογένεια, αλλά το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο αδιέξοδο, οι μεγάλες ανατροπές μέσα στη ζωή μου ήρθαν στη ζωή μας, σαν οικογένεια, όταν οι γονείς μου χώρισαν. Και άρχισαν οι εντάσεις, οι διαπληκτισμοί, ο ένας τα ρίχνε στον άλλον με τους γονείς μου. Εμείς ήμασταν οι θεατές και τρώγαμε τα βέλη. Ξέρετε, όταν υπάρχει αυτός ο διαπληκτισμός, αυτή η ένταση, η μπάλα είναι όλη η οικογένεια και ιδιαίτερα τα παιδιά που βάλλονται. Αλλά ο Λόγος του Θεού είχε ξεκινήσει να κατοικεί μέσα μου και να τον ακούω μάλλον από ένα πρόσωπο στο οποίο είχε πιστέψει αρκετά χρόνια πριν από μας, πριν από το χωρισμό των γονέων μου, και μας έπαιρνε από μικρό παιδί που ήμουνα, εμένα και τον αδελφό μου, τον δεύτερο, και μας μιλούσε για τον Κύριο. Ένας συγγενής μας, ο αδελφός της μητέρας μου, ο οποίος είχε γνωρίσει τον Κύριο, πραγματικά είχε κάνει έργο μες στην καρδιά του και φαινόταν αυτό προς τα έξω. Έβλεπα ότι είναι διαφορετικός. Ήμουνα 7-8 χρονών, αλλά το διέκρινα. Δεν πήγαινε στα πανηγύρια, δεν πήγαινε στις ονομαστικές εορτές, δεν πήγαινε στις καφετέριες, αλλά αυτό που αγαπούσε και ήθελε να κάνει ήταν να είναι με τους αδελφούς στην εκκλησία. Πάντοτε η συναναστροφή του ήταν με το σώμα της εκκλησίας, διάβαζε τον Λόγο του Θεού και τον μετέδιδε. Πήγαινε και για εφημερίδες κτλ. Ήταν το έργο του αυτό και ήθελε να είναι σαν νέος και εκείνος στα πράγματα του Θεού. Και πάντα όταν, επειδή ήμασταν τα ανήψια, μας μίλαγε τον Λόγο του Θεού. Αλλά και μ' άρεσε αυτό να ακούω τα λόγια του Θεού, Και άρχισε να μπαίνει μέσα μία πίστη και πώς το ένα και πώς το άλλο και πολλά ερωτήματα σαν μικρό παιδί και πώς έγινε ο ουρανός, πώς έγινε η γη, πώς όλα αυτά. Και ο θείος μου που αγαπούσα πάρα πολύ να είμαι κοντά του, γιατί ήταν διαφορετικός, γιατί είχε αυτή τη... ήθελα να είμαι προσκολλημένος σε εκείνον, μου εξηγούσε μέσα από το Λόγο του Θεού, με τα απλά λόγια. Και μου μίλησε για το έργο του Χριστού, για το Σταυρό, για την Ανάσταση, για την αιώνια ζωή. Σαν μικρό παιδί δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά πράγματα. Αλλά όταν ήρθαν όλα αυτά στην ηλικία των 11 ετών και υπήρξε ο χωρισμός των γονέων μου, όλα αυτά εξανεμίστηκαν, εξαλείφθηκαν, κουκουλώθηκαν μέσα στην καρδιά μου και μπερδεύτηκαν όλα. Έχασα τα πάντα. Ευχαριστώ τον Θεό. Και λέω ευχαριστώ τον Θεό γιατί με μάζεψε κάποια στιγμή. Στην ηλικία των... ενώ υπήρχε ταλαιπωρία από εδώ, από εκεί, η μητέρα μου, ενώ δεν δούλευε στο σπίτι, καθόταν και μας υπηρετούσε και φρόντιζε το σπίτι της, μετά άρχισε να εργάζεται, πήρε το δός για τα προστοζήν. Μείναμε με τη μητέρα μου. Μετά από ένας καλός μαθητής, ενώ ήμουνα, άρχισε να... δυστυχώς δηλαδή, έπαιρνα κακή... τον κακό το δρόμο, τις παρέες, από εδώ από εκεί άρχισα να κάνω τις ζωηράδες μου. Δεν υπήρχε έλεγχος, οι γονείς μου δουλεύανε αρκετές ώρες. Η γιαγιά μου κάποιες φορές μας κράταγε. Εντάξει, καλή η γιαγιά, αλλά αν δεν έχεις τους γονείς, κάποιον να σε νουθετεί, κάποιος να είναι εκεί, να σου φανερώνει και να σου χαράζει πορεία και να σου δίνει το όραμα, το κίνητρο για να μπορείς να μεγαλώσεις, να σπουδάσεις, τι θα γίνει στην κοινωνία, να γίνεις φως. Αυτά δεν υπήρχαν. Και ό,τι έκανα, λέω ότι τα έκανα μόνος μου, αλλά από πίσω είναι η χάρη του Θεού, ό,τι έχουμε καταφέρει. Γιατί όταν γνώρισα την αλήθεια και ο Κύριος με αναγέννησε και με ελευθέρωσε και μου άνοιξε τα μάτια, τότε είδα ότι όλα αυτά, ό,τι κατάφερα μέσα στην ταλαιπωρία μου, ήτανε το χέρι του Θεού. Αφού λοιπόν πέρασε και το γυμνάσιο και ήμουν ένας κακός μαθητής και με τα βία το έβγαλα, μετά άρχισα να συνέρχομαι στην πρώτη λυκείου, άρχισα μέσα μου οι αναζητήσεις, άρχισα να δουλεύω και ταυτόχρονα να πηγαίνω και σχολείο. Αφιέρωσα χρόνο στη γυμναστική. Μ' άρεσε ο αθλητισμός, εκεί ας πούμε εκτονωνόμουνα, ξεσπούσα. Δεν ήθελα να σκέφτομαι τα προβλήματά μου. Αλλά όταν ήρθε ο στρατός, έλεγα τι θα κάνω. Υπήρχε αδιέξοδο μετά. Τι θα κάνω στη ζωή μου. Θέλω να κάνω οικογένεια. Θα κάνω οικογένεια. Έχω μια διαλυμένη ζωή πίσω μου. Είχα όνειρα, κάτι να γίνω, κάτι να σπουδάσω. Αλλά όλα αυτά, αδελφοί, ήρθαν μπροστά μου και έπρεπε να πάρω να εκλέξω. Στην ηλικία των 16 ετών περίπου, είδα ένα ενύπνιο ότι ο Κύριος, μάλλον είδα το συγγενικό μου πρόσωπο, αυτόν τον θείο μου, ο οποίος μας μίλαγε το Λόγο του Θεού, με μια ανοιχτή γραφή σημειωμένη, κατασημειωμένη, κίτρινη, παλιά, πολύ φαγωμένη που λέμε πνευματικά ο άνθρωπος, την κράταγε έτσι ψηλά και μου λέει «Λευτέρη, ο Κύριος έρχεται, έρχεται η συντέλεια του αιώνος, εσύ έχετε τη συντέλεια του κόσμου, τι θα κάνεις?» Και τρομοκρατήθηκα, σηκώθηκα, μπήκα, τον έπιασα, του μίλησα, του είπα το εξής, αυτό και αυτό. Και μου λέει, θες να σου πω κάτι? Έχω πληροφορία από το Θεό ότι θέλει να σου μιλήσει. Τι να μου πει? Μιλάει ο Θεός. Ο Θεός μιλάει. Ο άνθρωπος δεν προσέχει. Πήγαινε να τον συναντήσεις αμέσως. Πώς θα πάω να τον συναντήσω? Θα πας να γονατίσεις και να τον επικαλεστείς. Ποιο να επικαλεστώ, κάτι που δεν βλέπω? Ποιος είναι αυτός που σώζει? Ποιος είναι αυτός που θέλει να με επισκεφτεί? Πήγαινε και επικαλέσου τον. Θέλει να σου μιλήσει. Έκανα αυτό που μου είπε βέβαια, αλλά ως φυσικός άνθρωπος και μη αναγεννημένος, γονάτισα μεν, αλλά μετά από λίγο σηκώθηκα. Τι να πω, το Πάτερ ημών, να το πω. Να πω το σύμβολο της πίστεως, να το πω. Ξαναπάω στο Θείο. Τι να του πω, δεν ξέρω. Δεν είδα κανένα να μου μιλάει. Πήγαινε, θέλει να σου μιλήσει. Μίλησε το απλά, σαν ένα φίλο σου. Και αρχίζω και μιλάω. Αλλά δεν άντεξα πολύ. Μετά εκείνος μετακόμισε σε ένα νησί μακρινό. Είχαμε ολίγες επαφές. Με παίρνει τηλέφωνο. Δεν σου είπα ότι ο Θεός θέλει να σου μιλήσει. Πήγαινε. Τα σβήσα όλα, τα ξέχασα όλα. Αφού εκτέλεσα λοιπόν στρατιωτικές υποχρεώσεις, λίγο πριν είχα πιάσει εργασία στην επιχείρηση ενός αδελφού. Εκεί δούλευε ο αδελφός μου ο δεύτερος, εγώ ήμουν άνεργος. Πήγα εκεί, εργάστηκα και ήταν όλοι οι αδελφοί. Συγκεκριμένα στην επιχείρηση του αδελφού του Γρεκού. Όσοι τον ξέρετε, παλιός αδελφός, έχει αναχωρήσει για τον Κύριο. Πήγα εκεί λοιπόν, εργάστηκα. Ήταν όλοι αδελφοί και ήμουνα συγκεκριμένα με έναν αδελφό, ο οποίος ήταν εργάτης και δούλος του Θεού στην εκκλησία της Νίκαιας, υπηρετούσε και εκείνος και υπηρετεί ακόμα. Και άρχισε να μου μιλάει, δεν με ήξερε, δεν ήξερε ποιος είμαι, δεν ήξερε τη ζωή μου, αλλά ο Θεός του δίνε λόγια και με ευαγγέλιζε, στα οποία αυτά τα λόγια με αγγίζανε. Και ενώ μου μίλαγε, με ευαγγέλιζε, μόνο ο Χριστός μπορεί να σε βγάλει από το αδιέξοδό σου, μόνο ο Χριστός μπορεί να σε ελευθερώσει. Λέω, τι ξέρει αυτός, δεν ξέρει τίποτα. Μου μίλαγε, αλλά του άλλαζα τη συζήτηση. Ένα καιρό πιο πριν είχα κάνει και, επειδή έκανα γυμναστική, ασχολήθηκα και με βάρη, με το λεγόμενο bodybuilding. Εκεί έλαβα μέρος και σε αγώνες. Πήρα μια καλή διάκριση. Ήθελα να συνεχίσω, αλλά ο Κύριος δεν επέτρεψε και μετέπειτα κατάλαβα το πόσο μάταια είναι όλα αυτά. Είναι για την προσωπική προβολή, στο φαίνεστε, από πίσω υπάρχει η σαπίλα, η βρωμιά, η ανηθικότητα και το συμφέρον, αδελφοί. Και όταν πήρα τη διάκριση και πήγα ξανά στη δουλειά μου, λένε, τώρα που πήρες το βραβείο αυτό, άντε να πάρεις και το βραβείο της ανοκλήσεως. Αμήν, λέω. Και τους έλεγα και να μην μου λένε και πολλά, δεν ήθελα. Αλλά όμως τα λόγια αυτά με αγγίξανε. Κάποια στιγμή, ενώ μου μίλαγε ο αδελφός και με ευαγγέλιζε, ανταλλάσσαμε μερικές κουβέντες εκεί στην ώρα της εργασίας μας, μου είπε κάτι. Μου μίλαγε για τον Κύριο, του μίλαγα εγώ για άλλα πράγματα. Αλλά μου είπε, η σωματική γυμνασία, μου λέει, είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Αλλά η οφσέβεια μεταφταρκίας, μου λέει, είναι ο φίλος προς πάντας και έχει επαγγελία λύση μελούς της ζωής κτλ. Μου είπε αυτό το εδάφιο, αδελφοί, και με κάρφωσε μέσα στην ψυχή. Ήταν από το Θεό. Το θυμάμαι ακόμα θυμάμαι και τη χρειά της φωνής του. Ευχαριστώ τον Θεό. Και άρχισαν τότε να ξεδιαλύνει το πράγμα και να πρέπει εγώ τώρα να πάρω αποφάσεις και να διαλέξω τι θα κάνω. Πρέπει να, σαν νέος, αφού είχα εκτελέσει και τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, πρέπει σαν νέος κι εγώ να αποκατασταθώ. Πώς θα αποκατασταθώ, σε ποιον θα εμπιστευτώ τη ζωή μου? Μόνο ο Χριστός μπορεί να πάρει τα συντρίμμια και τα ερείπια μέσα στη ζωή σου, στη ζωή μου, και να τα κάνει ξανά μια νέα ζωή. Θα τα συλλέξει, θα τα πετάξει, θα σε κάνει νέον άνθρωπο, νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Και τότε η ζωή σου στη ζωή σου θα περπατάς νικητής, θα είσαι κλάδος καρποφόρος, αν μένεις μέσα στην αλήθεια, μέσα στην άμπελο, και θα έχεις καρπό πολύ. Μπορεί προς στιγμή να μην τα βλέπουμε αυτά και να λέμε τι αγώνα κάνω και άραγε ανταμείβομαι, αλλά ο έπαινος και η δόξα έρχεται από Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό και αυτά στην πορεία τα βλέπεις, ότι ο κόπος σου δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Εκείνο το διάστημα ξεκίνησα λοιπόν να παίρνω το δρόμο για την εκκλησία, να πηγαίνω στην εκκλησία, ενώ υπήρχε το κάλεσμα και η πρόσκληση. Εγώ τότε έλεγα θα έρθω, εκκλησία, στον αδελφό βέβαια που μου μίλαγε, και μια μέρα παίρνω την απόφαση και λέω θα έρθω για να του κάνω και το χατήρι. Πήγα, δεν ήταν εκείνη τη μέρα, έτυχε να λείπει, να έχει δουλειά. Και λέω τι ωραία που είναι εδώ. Είχα ακούσει και για το χάρισμα της προφητείας. Στην εκκλησία είχα πάει μια φορά όταν ήμουν 7 χρονών από το θείο μου, στην Αθήνα. Και ήξερα το περιβάλλον πώς είναι, αλλά δεν μπορούσα να μπω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήξερα ότι ο Κύριος είναι εδώ. Τα υμνολόγια, όλα τα ήξερα. Και λέω, θα ήθελα, λέω, Χριστέ μου, να μου μιλήσεις με το χάρισμα της προφητείας και με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο αδελφός, λοιπόν, ήξερα ότι είχε χάρισμα προφητείας και έτυχε εκείνη την ώρα, καθώς ήμουν αγωνατισμένος, να τον ακούσω να γλωσσολαλεί. Και εκείνη την ώρα έβαλα το σημείο και είπα με αυτόν. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι να υποχρεώσουμε το Θεό να του πούμε ότι με αυτόν θέλω να μου μιλήσεις, εκεί να μην δεσμεύουμε τον Κύριο, αλλά να τον αφήνουμε ελεύθερα να εργαστεί την καρδιά μας και να μας μιλήσει όπως εκείνος θέλει. Το πιο ασφαλές σημείο, να ξέρετε αδελφοί, είναι ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μου μίλησε ο Κύριος, μου είπε πράγματα, αλλά εγώ δεν τα έλαβα υπόψη μου. Στην πορεία κατάλαβα όλα αυτά που μου είπε. Μετέπειτα πήγα, ξαναπήγα, ξαναπήγα. Ο Κύριος με εργαζόταν, μου μίλαγε. Άκουγα το Λόγο του Θεού, αλλά δεν είχα προσευχηθεί. Δεν είχα ανοίξει την καρδιά μου στον Κύριο. Δεν τον είχα επικαλεστεί όπως πρέπει. Και μια μέρα, καθώς ο Κύριος... Δεν είχαμε συνάθρηση, συγγνώμη, στην εκκλησία. Λέω, ας κάτσω ένα απόγευμα μόνος μου στο σπίτι. Ας προσευχηθώ, λέω. Και να ανοίξω την γραφή να διαβάσω. Καθώς προσευχήθηκα λοιπόν στο σπίτι, μόνος μου, έκλεισα την πόρτα πίσω μου και άρχισα να λέω τι να πω. Διάβαζα τη γραφή, έβλεπα ανθρώπους του Θεού να επικαλούνται τον Κύριο. Άλλοτε ενεργούσε, άλλοτε δεν ενεργούσε, αλλά ανοίγαν την καρδιά του στο Θεό. Και όπως το έβλεπα, λέω, ας το κάνω κι εγώ. Και η Εκκλησία, αδελφοί, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα όταν φέρνουμε προσευχές και ανοίγουμε την καρδιά μας. Είναι ο πολύ ωραίος τύπος για νέες ψυχές οι οποίες θέλουν να γνωρίσουν τον Κύριο και πώς να προσεύχονται. Θα μίλησα απλά στον Κύριο, έλεγα Θεέ μου γιατί τον εγνώριζα, αλλά ήρθε η επίσκεψη του Θεού, εκείνο το απογευματινό, και, αλλά πώς έγινε, ξεκίνησα μόνος μου. Άρχισα να μιλάω στον Κύριο. Άρχισα να του εξομολογούμε τη ζωή μου, τα παραπτώματά μου, τα σφάλματά μου, τα λάθη μου, τις αμαρτίες μου, όλα αυτά που με βασανίζαν τόσα χρόνια, ό,τι θυμόμουνα. Και χωρίς να το καταλάβω, άρχισα να ξεσπάω σε λυγμούς, σε κλάματα. Να κλαίω. Και ένιωσα μια δύναμη μέσα μου να μελούζει, κύματα αγάπης. Έτσι το νιώθα. Και να κλαίω. Αυτά τα κλάματα όμως, αδελφοί, δεν ήταν απλά κλάματα, δάκρυα μετανοίας. Ένιωσα ένα δέος εκείνη την ώρα, δάκρυα μετανοίας, ειρήνης, συγχώρεσης, ελέους, χάριτος, αγάπης. Και εκείνη την ώρα δεν κατάλαβα πόση ώρα ήμουν στα γόνατα. Ήταν πάρα πολλή ώρα. Είχα σηκώσει τα χέρια μου ψηλά χωρίς να το καταλάβω. Έλεγα, συγχώρεσέ με για όλα αυτά που σου έχω κάνει. Εγώ έπρεπε να πεθάνω στο σταυρό. Και φώναζα, πατέρα, πατέρα, μια λέξη που δεν υπήρχε. Και ο Κύριος εκείνο το απογευματινό με αναγέννησε στο σπίτι μου. Ένιωσα κάποιον να περπατάει πίσω μου. Ήταν η παρουσία του Θεού μέσα στο δωμάτιο. Και ήταν τόσο έντονο που γύρισα να κοιτάξω. Ποιος είναι? Είχα αρχίσει και φοβόμουν. Αλλά όχι φόβος, τρόμος, ώστε να τρομοκρατώ και να τρέμει η καρδιά μου. Φόβος γλυκής, σεβασμού, ευσέβειας. Δεν είδα κανέναν. Και σηκώθηκα βέβαια, άνοιξα τα παράθυρα. Ένας νέος άνθρωπος, άρχισα να δοξολογώ και να ευχαριστώ τον Θεό. Ήθελα να φιλήσω τους πάντες. Πέρναγε ο κόσμος από τον μπαλκόνι έξω, ήθελα να βγω έξω να τους φιλήσω. Φώναζα και ευχαριστούσα και δόξαζα τον Θεό. Τα ίδια πρόσωπα έβλεπα κάθε μέρα, αλλά ήθελα να τους αγκαλιάσω, να τους φιλήσω, να δοξάσω τον Θεό. Τι να πω, τους αγαπούσα όλους. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν αναγεννημένος κατά Χριστό, κατά Θεό. Είχα αφήσει πίσω μου τις αμαρτίες μου, αλλά δεν είχα θάψει τον παλαιόν άνθρωπο και τις αμαρτίες. Και αυτό είναι, αδελφοί, που πρέπει ο άνθρωπος να κάνει μέσα στη ζωή του τη στιγμή που ο Κύριος τον αναγεννάει και αφήνει πίσω και αφήνει τις αμαρτίες του και τις εξομολογείται. Πρέπει να θαυτεί ο παλαιός άνθρωπος. Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος όταν μεν αναγεννηθεί, αλλά δεν θάψει τις αμαρτίες του. Γιατί μας λέει ο λόγος του Θεού ότι ο άνθρωπος, ο πιστέψας και βαφτιστής, ούτως θέλει σωθεί. Και επίσης λέει και στη Ρωμαίους επιστολή ότι οι συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσμα τη λέει, θέλουμε και γίνεται σύμφυτη κατά τον θάνατο και την ομοιότητα του θάνατου αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο άνθρωπος όταν θάψει τις αμαρτίες του στο βάπτισμα εν ύδατη, καθώς λέγει ο λόγος του Θεού, τότε ανασταίνεται σε μία νέα ζωή και περπατάει σε νέο δρόμο με έργα αγαθά. Ό,τι έργα κάνουμε χωρίς το Χριστό, χωρίς να είμαστε αναγεννημένοι, όσες καλές πράξεις και είναι, πάνε στο βρόντο. Δεν έχουν αξία, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να γίνει νέος άνθρωπος, να φύγει αμαρτία από πάνω του, γιατί είναι πολιασμένος με την αμαρτία και πρέπει να και πάνε και είναι ουδέν. Πρέπει να αναγεννηθεί ο άνθρωπος και να ξεκινήσει τη νέα ζωή με τα έργα τα καλά για να φύγει, να έχει και καρπό, να έχει και μισθό. Και μετέπειτα, αφού πολύ σύντομα και πήρα την απόφαση να ακολουθήσω το Λόγο του Θεού και να κάνω το θέλημα του Θεού βαπτιζόμενο στο εν ύδατη, μετέπειτα προσθέθηκα πιο πολύ στο σώμα της Εκκλησίας, προσκολήθηκα στην νεολαία, ήρθαν με βρήκαν οι υπεύθυνοι, τότε ήταν ο αδελφός ο Χριστόφορος με τον αδελφό τον Λευτέρη τον Νικολακόπουλο. Ήταν ο αδελφός ο Δημήτρης Οπεράκης και άλλα αδέλφια, ευχαριστώ τον Θεό για τους αδελφούς, και με είχαν από κοντά. Ο Κύριος μου χάρισε έναν αδελφό παλαιότερο από μένα στην πίστη και μεγαλύτερο από μένα, ώστε να είναι από κοντά μου και να με στηρίζουν και να μου κάνουν παρέα. Τουλάχιστον 5 χρόνια, τουλάχιστον. Και ήμασταν με τους αδελφούς μια καλή παρέα, μια καλή μαγιά, ένας καλός πυρήνας. Ποτέ δεν αφήσαμε την Εκκλησία, ποτέ δεν ξακρίσαμε, ποτέ δεν αφήσαμε το σώμα της Εκκλησίας για να πάμε να κάνουμε άλλες ασχολίες και χόμπι. Δεν τα αφήναμε αυτά. Πηγαίναμε σε προσευχές κατοίκων και ήμασταν 50 άτομα σε ένα σπίτι, 40 άτομα σε ένα σπίτι, άλλοτε μικρό σπιτάκι, άλλοτε μεγαλύτερο σπιτάκι. Θα μου πεις μικρό ή μεγάλο, εγώ δεν έχω χώρο, δεν έχει σημασία. Αυτό που ποθείς τι είναι? Είναι η παρουσία του Θεού και η ευλογία του Θεού. Γιατί έτσι οικοδομείται ο άνθρωπος, ο αναγεννημένος. Και μετά είχα κάποια λίστα ετοιμάτων, θέλα να φτιάξει τη ζωή μου ο Κύριος, να τη διορθώσει, τα συντρίμια μου. Και τότε άρχισα να προσεύχομαι, να νηστεύω, δεν το ήξερε κανένας. Γιατί η νηστεία και η ελεημοσύνη και η προσευχή γίνονται εν το κρυπτό. Και είχα προσευχηθεί ξεχωριστά και είχα νηστέψει ξεχωριστά για το θέμα της αποκατάστασης. Μου μιλάει ο Κύριος με προφητικό λόγο, χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα, πολύ συγκεκριμένα, γι' αυτό λέω μου μιλάει με προφητικό λόγο, και μου λέει εγώ θα σε αποκαταστήσω, το αίτημα που έφερες ενώπιόν μου, ήρθε ενώπιόν μου, εισηκούστη, αλλά εγώ θα αποδώσω αυτό την κατάλληλη στιγμή. Και τότε άρχισα να σκέφτομαι και λέω ποια είναι η κατάλληλη στιγμή. Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή? Η κατάλληλη στιγμή ήρθε μετά από 3,5 χρόνια, γνώρισα τη γιοτούλα μου, ευχαριστώ τον Θεό. Προσευχηθήκαμε γι' αυτό, η γιώτα μου δεν ήταν έτοιμη εκείνο το διάστημα για γάμο, δεν το περίμενε. Αλλά νηστέψαμε, προσευχηθήκαμε, ο Κύριος της μίλησε με προφητεία χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Της μίλησε επίσης με τον Λόγο του Θεού, με τον αδερφό τον Νίκο μια Δευτέρα. Έκανε το μάθημα της Κορινθίους Επιστολή, συγκεκριμένα για το Ζήτα κεφάλαιο που μιλάει για τους ελεύθερους, παντρεμένους, χωρισμένους κτλ. Και της μίλησε πολύ συγκεκριμένα. Και από τότε πήραμε την απόφαση, πιάσαμε τον αδελφό τον Νίκο. Ήδη γνωρίζαν οι υπεύθυνοι της Εκκλησίας και οι γονείς και ο παππούς και η γιαγιά της γιώτας, ο αδελφός ο Γρεκός και η αδελφή Χαρίκλια, ο αδελφός ο Τάκης και η αδελφή Χαρίκλια. Και ήταν όλα στο φανερό, δεν υπήρχε τίποτα πονηρό, τίποτα κρυφό. δεν αποκοβόμασταν από το σώμα της Εκκλησίας, αλλά ούτε και δίναμε τροφή, ώστε να υπάρχει συζήτηση, να υπάρχει κουτσομπολιό, καταλαλιά ή οτιδήποτε άλλο και να σκανδαλίζουμε τους αδελφούς. Εγώ ήθελα να είμαι πολύ προσεκτικός, γιατί δεν θέλουμε να χαλάει η μαρτυρία μας, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τον έπιασα, του μίλησα. Ο αδελφός ο Γρεκός μίλησε στον αδελφό τον Νίκο, τον Νικολακόπουλο, που ήταν και ο ποιμένας μου. Και λέει για το Λευτέρη να προχωρήσει, γιατί τώρα αναπαύτηκα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Προχωρήσαμε, παντρευτήκαμε. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, με δυσκολίες. Μετά θέλαμε να κάνουμε παιδάκι, δεν μπορούσαμε. Πέρασε ο καιρός. Θα μου πεις, εγώ ήθελα από την αρχή, έτσι ήθελα να χτίσω τη ζωή μου σαν νέος από την αρχή, πολύ γρήγορα. Αλλά όμως δεν είναι όπως τα θέλουμε εμείς, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και πάντα να ζητάμε το θέλημά Του μέσα στη ζωή μου, μέσα στη ζωή μας. Και πήγαμε στον ένα γιατρό, γιατί δεν υπήρχε καρπός, πήγαμε στον άλλον. Όλοι μας είπαν, αδελφοί, ότι δεν μπορείτε εσείς να κάνετε παιδιά. Είχα μια τσάντα εξετάσεις, πήγαινα για περαιτέρω εξετάσεις, και εγώ και η σύζυγός μου, δεν μπορείτε να κάνετε παιδιά. Και είχε μπει μια θλίψη μες στην καρδιά μας, αλλά εγώ δεν έχασα την ελπίδα μου, γιατί με είχε προειδοποιήσει ο Κύριος, Θεόθεν βέβαια, ότι θα εργαστούμε για Αυτόν μέσα στην Εκκλησία Του. Και λέω, Κύριε, λέω, η σύζυγός μου, η δούλη Σου, η θυγατέρα Σου είναι λυπημένη, δεν μπορεί, οι άνθρωποι μας είπαν εμείς δεν μπορούμε και τα απορρίψαν όλα, δεν μας έδωσαν ελπίδες. Εσύ όμως μου υποσχέθηκες κάτι, ότι θα εργαστούμε για Σένα και θα Σε υπηρετήσουμε. Η δική Σου βουλή μετράει και όχι των ανθρώπων. Γι' αυτό Εσύ, Κύριε, θέλω να παρηγορήσεις αυτή την αδελφή. Εγώ δεν μπορώ να παρηγορήσω και να γίνει το θέλημά Σου μες στη ζωή μας και να κατεσχυνθούν οι άνθρωποι. Μετά από λίγο καιρό, αδελφοί, ο Κύριος μας χάρισε ένα παιδί. Μετά από λίγο καιρό πάλι έρχεται μια αδελφή και μου λέει, είδα ένα ενύπνιο, θα κάνετε ένα δεύτερο παιδί. Λέω, αποκλείεται, λέω, ακόμα δεν κάναμε το πρώτο, θα κάνουμε ένα δεύτερο. Και λέει, δεν βλέπω ενύπνια, αλλά όσα έχω δει έχουν βγει. Μετά από λίγες μέρες ξαναβλέπει άλλο ενύπνιο. Μου λέει, είδα ότι ο Κύριος θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Ωστότε εγώ αγωνιζόμουν για το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν το χαλάβει. Δεν άφηνα προσευχή και νηστεία, ολονυχτίες. Και μάλιστα είχαμε πάρει την πρωτοβουλία κάποια αδέλφια, ζευγάρια μέσα στην Εκκλησία, που ο Κύριος είχε προσθέσει, στην νεολαία μιλάω. Και κάναμε αγώνα προσευχής και νηστείας σε καθενός το σπίτι. Και την επόμενη μέρα, ξέρετε, ως το πρωί ολονυχτία, 6-7 άτομα ήμασταν, και όλοι αγωνιζόμασταν για το Πνεύμα το Άγιο. Οι γυναίκες είχαν Πνεύμα Άγιο, οι άντρες δεν είχαν. Τι θα γίνει, λέω τώρα. Παίρναμε το Λόγο του Θεού και λέει, εδώ το λέει. Είναι υπόσχεση. Θα πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Μας το έχει πει ο Κύριος. Είναι υπόσχεση για τον κάθε ένα. Παίρναμε το υμνολόγιο, κάναμε ένα διάλειμμα. Ψέλναμε όλο το υμνολόγιο όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Η γυναίκα μου μετά, εγώ δεν άντεξα, η γυναίκα μου συνέχισε. Μας χαρίζει ένα δεύτερο παιδάκι και το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει και αυτό με τη σειρά του. Εκεί που μας χαρίζει ο Κύριος ένα δεύτερο παιδάκι, τον Αλεξανδράκο μας, βάζει ο Κύριος στην καρδιά να κάνω ένα αγώνα, να τον εντείνω τις προσπάθειές μου και τον αγώνα μου στα γόνατα. Οπότε βλέπω έναν ύπνο εκείνο το διάστημα, ότι έτρεχα σε έναν μαραθώνιο, στον οποίο δεν υπήρχε τέλος, αλλά τον έκανε η πολιτεία. Φόρεσα τα ρούχα του αθλητή με τα νούμερα ενός μαραθωνοδρόμου. Έβγαλα τα πολιτικά μου ρούχα και άρχισα να τρέχω με ρούχα αθλητή, μαραθώνιος, χωρίς τέλος. Δεν ήξερα πού είναι ο τερματισμός. Και εκείνη την ώρα βγήκα από ένα καθαριστήριο, ήτανε παλαιό, πετρόκτιστο. Ήταν μια αδελφή που έπαιρνε τα ρούχα των αθλητών, τα πολιτικά τους ρούχα τα φύλαγε και τους έδινε τα αθλητικά. Από πίσω μου είδα έναν αδελφό, ο οποίος αγωνιζόταν και αυτός, αλλά αυτός όχι για το Πνεύμα το Άγιο, ήταν ήδη εργάτης, αλλά τον ίδιο κοινό αγώνα είχαμε. Και έτσι λοιπόν αγωνιζόμουν και λέω θα κάνω τον αγώνα μου. Πήρα θάρρος και μετά από λίγο καιρό βγαίναμε στις πλατείες, ευαγγελίζαμε, φυλάδι, εφημερίδες. Μου λέει ένας αδελφός, θα μιλήσει στην πλατεία. Λέω τι να πω, τώρα καταλαβαίνετε πλατεία όταν λέμε, όχι να μοιράζουμε απλώς φυλάδια, μικροφωνική εγκατάσταση, άμβωνας, μικρόφωνο, όπως είμαστε εδώ, υπαίθρια σε πλατείες. Νόμιμα πράγματα, με άδειες από την αστυνομία κτλ. Και λέω, εγώ δεν ήρθα για να μιλήσω στην πλατεία. Δεν ήρθα για, τι να πω. Και καθώς μου λέει ο υπεύθυνος της πλατείας, πρεσβύτερος αδελφός, θα μιλήσεις, λέω να μην αρνηθώ. Θα αρνηθούμε για το όνομα του Χριστού. Κάνω μία προσευχή εκείνη την ώρα, μέχρι να κατέβει ο επόμενος ομιλητής. Και λέω, κύριε, τι να πω. Δεν έχω και πολύ θάρρος. Μικρός είμαι. Θα μιλήσω για το όνομά σου. Για το τι εσύ κάνεις. Και την ώρα, αδελφή, που ανεβαίνω, 2 λεπτά ήταν η προσευχή μου. Νιώθω εκείνη την ώρα, αδελφή, το Πνεύμα το Άγιο να με κατέχει. Ήρθε πάνω μου. Και αρχίζω, αδελφή, και είμαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο και να μιλάω. Και εκεί που ήταν όλοι στην πλατεία και παίζανε, ξαφνικά γύριζε όλη η πλατεία και κοίταζε εμένα. Εγώ παγώνω και λέω τώρα τι κάνω. Πήρα θάρρος από το εδάφιο που λέει «Θάρι Παύλε και μη σιωπήσεις γιατί έχω πολύ λαό να σώσω». Το «Θάρι Παύλε, Θάρι Λευτέρη» έλεγα στον εαυτό μου, «Μη σιωπήσεις». Τώρα που ξεκίνησες θα χορέψεις. Ανοίγω το στόμα, μιλάω. Βγαίνανε από τις εκκλησίες απέναντι, τι να σας πω αδελφοί, εγώ είχα το Πνεύμα το Άγιο ήταν μέσα μου και έβραζε. Ήμουν απληρωμένος δηλαδή, συγγνώμη για την έκφραση. Και άρχισα να θέλω να μιλήσω ξένες γλώσσες. Και κρατιόμουν με τα βίας, με το ζόρι. Τι να πω τώρα. Και καθώς τελείωσα, κατεβαίνω, σιγοψέλησα και τις λέξεις. Το Πνεύμα το Άγιο με είχε σφραγίσει ο Κύριος. Ήταν εκείνο το διάστημα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με σφράγισε και στο Πνεύμα το Άγιο. Και μετά από 1 χρόνο περίπου, ο Κύριος μας κάλεσε στο έργο του να τον υπηρετήσουμε ως διάκονοι στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και είμαστε μακάριοι αδελφοί γιατί υπηρετούμε τον Κύριο, δεν υπηρετούμε άνθρωπο. Θα μας πει κάποιος ότι είμαστε μια χούφτα άνθρωποι, τι κάνουν αυτοί, πάνε εκεί και προσεύχονται, πάνε εκεί και διαβάζουν τον Λόγο του Θεού, άστο, αυτοί είναι μόνοι τους. Δεν θέλω να σας πω ότι σαν ελεύθερος, σαν νέος δεν είχα και εγώ πειρασμούς, δεν θα το αποφύγω αυτό, για να μην πει κάποιος ότι είμαι υπεράνθρωπος ή πώς τα καταφέρνεις, με τη χάρη του Θεού αδελφοί. Μόλις έβλεπα και μέσα μου ξεσηκωνόταν η σάρκα, ο παλιός εαυτός, το ρίχνα στις νηστείες. Νηστείες, όπως το ακούτε. Μια μέρα, 2 μέρες, κάποια στιγμή πέρναγα τόσο δύσκολα, βαλόμουν από παντού, λέω το βρήκα τι θα κάνω. Κύριε δώσε μου χάρη και δύναμη. Και 4 μέρες νηστεία, στην 4η σταμάτησα, δεν άντεξα. Συνεχόμενη σας λέω, χώρια την εργασία, μέρα νύχτα, δεν την διέκοπτα και συνέχιζα, μέρα νύχτα, μόνο νερό. Αλλά ο αγώνας δεν σταματάει επειδή έκανες νηστεία, θα σε βαρέσει ο πονηρός και θα κοιτάξει να σου ανακόψει την τροφοδότηση, την πνευματική. Και ερχόταν πολλές φορές μέσα στη σκέψη μου, μέσα στη διάνοιά μου, ο πόλεμος ο πνευματικός που γίνεται πάντα στη διάνοια του ανθρώπου, του χριστιανού, και εμείς πρέπει, γιατί είναι ως τα πεπειρωμένα βέλη και πρέπει πάντα να σηκώνουμε την ασπίδα της πίστεως, το Λόγο του Θεού, θα τον αποκρούεις. Εδάφιο, τι έκανε για σένα ο Χριστός, τι έκανε για μένα ο Κύριος, εκείνος ανέβηκε στο Σταυρό. Σιγά τώρα μην πιστέψεις ότι θα πας στην αρπακή. Ο Κύριος είναι πιστός στο Λόγο Του, το λέει. Και ένα απογευματινό θυμάμαι, Με είχε βαφτίσει ο Κύριος ήδη στο Πνεύμα το Άγιο και αγωνιζόμουν να με επιπληρώσει με Πνεύμα Άγιο, γιατί λέω τον αγώνα μου τον κάνω, δυσκολίες μου έχω, θλίψεις έχω, την οικογένειά μου την έχω, τα παιδιά μου. Θέλω όμως, Κύριε, να με πληρώσεις με Πνεύμα Άγιο. Γιατί μου λείπει, τι κάνω λάθος, όλα τα κάνω. Επιδόθηκα λοιπόν σε έναν πάλι αγώνα προσευχής και νηστείας, όχι νηστείας, συγγνώμη, και ενέτεινα το ταμείο μου παραπάνω. Γιατί το έκανα αυτό? Πρώτη μέρα δεν με πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο. Δεύτερη μέρα δεν πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Τρίτη μέρα δεν πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο. Μα τι κάνω? Αγώνα κάνω. Προσευχές κάνω. Προσέχω τη ζωή μου, τη μαρτυρία μου, μην πέφτω. Προσέχω. Τι κάνω λάθος, Κύριε, και δεν έρχεσαι με το Πνεύμα το Άγιο? Όχι με τις ξένες γλώσσες, να πληρωθείς, να γεμίσεις μέσα σου. Πώς το λένε, είδα τα ζώντα να ρέουν από την κοιλία σου, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Λέω, τι κάνω λάθος? Κι όμως, αδελφοί, μπορεί να μην κάνεις σε τίποτα λάθος, αλλά σε δοκιμάζει ο Θεός πόσο πιστός μένεις εκείνον, τι αγώνα κάνεις και πώς τον κάνεις τον αγώνα σου. Αλλά πολλές φορές μπορεί να αισθανόμαστε αυτοδικαιωμένοι και να υπερηφανευόμαστε ότι να, ο Κύριος με ευλογεί, να, ο Κύριος μου παρέχει το Πνεύμα το Άγιο, δεν φταίω σε τίποτα. Κι όμως ο Θεός θέλει να σου διαλύσει αυτό το εγώ. Θέλει να σου διαλύσει το να ανεβαίνει το είδωλο του ανθρώπου, ο ναρκισισμός κτλ. Κτλ. Να μην είμαστε κύριοι του εαυτού μας και να μην παίρνουμε τις αποφάσεις για τους εαυτούς μας εμείς. Και να μην καυχόμαστε σε αυτό που είμαστε. Και επιδόθηκα λοιπόν σε έναν αγώνα, χαμήλωσα. Δεν είχα κάτι να κρύψω ενώπιον του Θεού. Και ένα βράδυ λέω, θα μείνω μέχρι ο Κύριος να με πληρώσει με Πνεύμα Άγιο. Είχαν περάσει πέραν των 10 ημερών και ένιωθα άλλος άνθρωπος. Ένιωθα ότι ήμουν ένα κενό σκεύος, ένα άδειο σκεύος, το οποίο περιμένει να το γεμίσει ο πλάστης του. Ο Κύριος να το γεμίσει. Ο άνθρωπος γεμίζει με τη σαβούρα που έχει ο κόσμος, αλλά θέλουμε, αδελφοί, τη σαβούρα να την πετάξουμε, την αμαρτία να την πετάξουμε, για να είμαστε ελεύθεροι πραγματικά από φορτία δυσβάσταχτα και να γεμίσουμε με το πλήρωμα της θεότητος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό που έκανα ήταν να μείνω για πάρα πολλές ώρες στα γόνατα. Δεν είναι εύκολο να είσαι μόνος σου και να αγωνίζεσαι στα γόνατα. Καταλαβαίνω πολλές φορές αυτό που λέει η Γραφή, ότι όλη νύχτα πάλευε ο Ιακώβ μετά του Αγγέλου και λέει μετά του Θεού πάλευε. Όλη νύχτα. Μπορεί εγώ να μην πάλεψα όλη νύχτα εκείνο το βράδυ, αλλά μετά από αρκετή ώρα, πάρα πολλή ώρα, ήρθε ο Κύριος και με πλήρωσε με Πνεύμα Άγιο. Και ενώ πήγαινα να σηκωθώ, λέω, τον αγώνα μου τον έκανα, τελείωσε, αύριο πάλι. Τους έβαλα όλους για ύπνο και μέχρι αργά, πάρα πολύ αργά, δεν με ενδιέφερε αν θα κοιμηθώ ή όχι, γιατί για μένα ήταν ζωτικής πνευματικής σημασίας και ήθελα να αυξάνομαι και όχι να μειώνομαι και να ελαττώνομαι. Και να μην αμελούμε, αδελφοί. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και την ώρα που κάνω την κίνηση να σηκωθώ από τα γόνατα, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, εν δυνάμει. Κατευθείαν κεραυνός με χτύπησε. Και άρχισε να μιλάω. Και πού να σηκωθείς? Κάνεις τόσο αγώνα για να σε πληρώσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και το ζητάς με θέρμη και θα σηκωθείς? Και το άφησα. Ήμουν διαθέσιμος στην παρουσία του Θεού και στο Πνεύμα το Άγιο να με κατέχει, να με πληρώνει και να με γεμίζει ξανά όπως και παλιά, όπως και πριν. Και σηκώθηκα, ενώ είχα αρχίσει και έχανα τις δυνάμεις μου, ξαφνικά ένιωσα άλλος άνθρωπος, ήμουνα έτοιμος να σηκώσω άλλο ένα 8ωρο ή 10ωρο εργασίας. Γιατί όταν πηγαίνουμε στα γόνατα και μας πληρώνει με Πνεύμα Άγιο ο Κύριος, ανανεώνει τις δυνάμεις μας, αναθάλει ο πνευματικός άνθρωπος και αυξάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μπορούσα, και αντί να κοιμηθώ, ήμουν όλη νύχτα ξύπνιος και προσευχόμουν στο κρεβάτι μου, εκεί που ήμουν ξαπλωμένος και γλωσσολαλούσαμε στον ύπνο μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο αγώνας, αδελφοί, δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε. Ο αγώνας συνεχίζεται, γιατί δεν είναι μόνο η μονάδα. Μπορεί να πήρες τα αιτήματά σου, μπορεί να έκανε ο Κύριος πράγματα καλά μέσα στη ζωή σου, αλλά επειδή είσαι στο σώμα της Εκκλησίας, είσαι συναγωνιστής. Κάτσε πάρε και βάλε πλάτη, βοήθησε τον αδελφό σου που μπορεί να είναι τραυματισμένος, που να είναι πληγωμένος. Θα μου πεις, ποιος είναι ο πλησίος μου, ποιος είναι ο αδελφός μου? Μπορεί να είναι η γυναίκα σου, μπορεί να είναι το παιδί σου, μπορεί να είναι ο αδελφός σου. Μπορεί να υπάρχουν άλλα αιτήματα, κανένας να μην πάσχει και δεν θέλουμε να πάσχει, δυστυχώς πάσχουν οι αδελφοί μας, αλλά η πατρίδα μας, οι συνάνθρωποι μας, οι συγγενείς μας, μένουμε αμέτωχοι? Ή θα πούμε ότι εντάξει, εγώ τώρα που το πήρα, τα αιτήματά μου, δεν με νοιάζει, σηκώνομαι και φεύγω, δεν αγωνίζομαι? Όχι. Θα επιδοθούμε σε αγώνα προσευχής, σε νηστείας, σε εξήτησης, μέχρι ο Κύριος να αποκαταστήσει και τα υπόλοιπα αδέλφια. Να πάρεις και να γίνεις βοηθός, συνοδοιπόρος του αδελφού σου και να σηκώσεις το φορτίο του. Δεν μπορώ να σηκώσω το φορτίο του, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μπορείς να τον βοηθήσεις λίγο, να του το ανακουφίσεις. Μπορεί να μην γίνεις εσύ αυτός που σηκώνει το φορτίο του, να σηκώσεις εσύ το σταυρό του, αλλά μπορείς να γίνεις ένας Σιμώνας Κυριναίος, ο λίγον να τον ανακουφίσεις. Γιατί και εκείνος είναι άνθρωπος, είναι ένα οστράκυρο σκεύος και μπορεί ο πονηρός να τον εχτυπήσει, να τον ελαβώσει και χρειάζεται ο άνθρωπος αυτός, ο αδελφός σου, εν Χριστώ Ιησού, να ένα λόγο παρηγορητικό. Κάθεται ο άλλος δίπλα, το έχω, λέει ο άλλος. Έλα που δεν το έχεις. Και αντί να του πεις ένα λόγο παρηγορητικό, γίνεσαι κατακριτέος στον αδελφό σου, τον κατακρίνεις, του λες, και αυτό σε βαραίνει. Γι' αυτό, αδελφοί, να προσέξουμε τι θέλω να είμαι μέσα στην Εκκλησία ή τι με έβαλε ο Θεός να κάνει και τι να κάνω και τι μου έχει αποκαλύψει ότι θα κάνω. Και γιατί ο κάθε ένας υπηρετεί τον Κύριο από τη μεριά του, από τη φυσική του ζωή, από τις φυσικές καταστάσεις και εξελίξεις μέσα στη ζωή μας, το βίο μας, μέχρι ο Κύριος να μας καλέσει και να συναντήσουμε Αυτόν στις νεφέλες στον αέρα, καθώς μας λέει ότι θα ζήσουμε μετ' αυτού για πάντα. Και θέλουμε να ζήσουμε τον επίλυπο λοιπόν καιρό της παρικίας μας, αγρυπνούντες εις τας προσευχάς, στις δεήσεις και με καθαρά συνείδηση. Και να μην λέμε ότι εγώ θέλω να γίνω προφήτης ενώ δεν είμαι, εγώ θέλω να γίνω ευαγγελιστής ενώ δεν είμαι, γιατί μπορεί να γίνεις ευαγγελιστής και να αντί να ευαγγελίζεις, να πετάς βέλη πεπειρωμένα, να πετάς πέτρες και να μην γίνεται οικοδομή και να μην σου έχει δώσει αυτό το έργο ο Θεός, αλλά να έχει κάτι άλλο για σένα ή για μένα. Και αντί να είσαι δίπλα στον αδελφό σου που να παρηγορείται και να αισθάνεται ανάπαυση, μπορεί να γίνεις, να τον εκάνεις να μην σε θέλει. Και γιατί να με θέλει, μα το λόγο του Θεού, λέω. Ναι, αλλά πώς τον λες? Και οι άθλοι παρηγορητές, οι φίλοι του Ιώβ, εκεί μέσα στον πόνο του που τον είδανε, τις πρώτες 7 μέρες, λέει, μόλις τον είδανε έτσι όπως ήταν στην άθλια κατάσταση, του δεν μιλάγανε. Ήτανε κάτω πεσμένοι, κλαίγανε, δεν μιλάγανε. Αλλά όταν ανοίξαν το στόμα τους, μαργαριτάρια πετούσανε. Και ξέρετε τι τους είπε? Λέει, εσείς, λέει, είστε άθλοι παρηγορητές και η Σοφία, λέει, θα είχε τελευτήσει με εσάς. Δηλαδή θα είχε πεθάνει η Σοφία. Λέτε ωραία λόγια, αλλά πώς τα λέτε? Γιατί ο ένας του λέγε, κάτι έχεις κάνει, σε τιμωρεί ο Θεός, εγώ, λέει, όμως είμαι ακέραιος και το λέει ο Λόγος του Θεού και μαρτυρεί γι' αυτό. Μετά έρχεται ο άλλος, ο προφήτης, ο νεαρός, και του λέει το λόγο του Θεού, αλλά πώς το λέει, και ξαφνικά εμφανίζεται, αλλά ο Κύριος τον προσπερνάει, γιατί δεν μας τον εμφανίζει μετά. Γιατί μπορεί να λέμε την αλήθεια, αλλά πώς τη λέμε, αδελφοί? Και ο κάθε ένας έχει το δικό του πρόβλημα και δεν είμαστε όλοι κατάλληλοι να καθίσουμε να γίνουμε οι παρηγορητές των αδελφών μας. Μακάρι ο Κύριος, αδελφοί, να σηκώσει πραγματικούς αδελφούς παρηγορητές, όπως ο Βαρνάβας, που ονομάστηκε, λέει, υπό των μαθητών Υιός Παρηγορίας. άλλο ήταν το όνομά του. Λεβίτης λέει Κύπριος το γένος και το μεθερμινευόμενο λέει το όνομά του Υιός Παρηγορίας, Βαρνάβας. Μακάρι αδελφοί, γιατί το σώμα του, του Χριστού πάσχει πολλές φορές, δεν είμαστε οι σούπερ πνευματικοί, αλλά μέσα από αυτό το σώμα, το οποίο αναπτύσσεται και ζωογονείται και αυξάνει με τέσσερα πράγματα, τέσσερα στοιχεία. Αυτό το λέει στις πράξεις των Αποστόλων, ενέμενο λέει τη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στη Θεία Κοινωνία δηλαδή, στις προσευχές, οι οποίες δεν πρέπει να λείπουν μέσα από τα σπίτια μας, και στη διδαχή των Αποστόλων. Αυτό που θα σε αυξήσει είναι αυτό, μην κόβεσαι από το σώμα του Χριστού, μην λείπεις, να μην λείπω, να το επιθυμούμε, να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών, έτσι ώστε ο Κύριος να αυξάνει και να μέχρι να φτάσουμε σε άνδρα τέλειο ηλικίας πληρώματος Χριστού, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του Χριστού, του Θεού, να συναντήσουμε και να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Άρα ο Κύριος να μας δώσει, αδελφοί, τη χάρη αυτή και να βρούμε τι τάλαντο έχουμε, ώστε το σώμα, να υπηρετήσουμε στο σώμα της Εκκλησίας. Πολλές φορές ζητάμε, πραγματικά ζητάμε, τι να εργαστώ, τι να κάνω. Πολλά πρόσωπα, φιγούρες, προσωπικότητες μέσα στην Αγία Γραφή, συναντάμε, τι να κάνω, Κύριε. Ένα πολύ χαρακτηριστικό πρόσωπο είναι ο Απόστολος Παύλος, που λέει τι θέλεις να κάνω, αφού τον εγνωρίζει, το πρώτο πράγμα, τι να κάνω. Αυτό και αυτό. Και με επιμέλεια, με κόπο, με νηστείες, τα διαβάζουμε αυτά και τα ξέρουμε, με τι υπέστη για να γίνει ο Απόστολος των Εθνών και να έχει καρπό και εμείς να παίρνουμε μέσα από το ζήλο του το παράδειγμά του αυτό και να αγωνιζόμαστε και εμείς, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η ώρα πέρασε όμως, και αυτό που ευχόμαστε είναι ο Κύριος να σώσει ψυχές, να μας αυξήσει, να μας δώσει ζήλο. Τελειώνουν τα πάντα. Μην ξεγελιόμαστε, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τον εχθρό κατά μέτωπο και λέμε «Νάτος, έρχεται». Αλλά από άλλες φορές έρχεται με πονηρό τρόπο και με δόλιο, στο οποίο οι μεθοδίες του διαβόλου είναι πολλές και θα κοιτάξει να σε ρίξει, να χάσεις την πίστη σου, να χάσεις αυτό που έλαβες και να πας εν τέλει στην απώλεια. Γι' αυτό, αδελφοί, να κρατήσουμε εκείνο το οποίο λάβαμε. Ο έπαινος, η δόξα θα μας δοθεί από τον Κύριο και όταν θα έρθει η ώρα θα λάβουμε και τον αμαράντινο στέφανο της δόξης. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη, εκεί που είναι τα έθνη όλα, και εδώ παίρνουν το αμαράντινο στέφανο και το καταθέτουν στα πόδια του αρνίου και του θρόνου του Θεού, που είναι λέει αναμέσων του θρόνου του Θεού, και λένε άξιος είσαι να λάβεις τη δόξα και την τιμή και τη μεγαλοσύνη κτλ. Και έπεσον λέει 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα κτλ. Και προσκύνησαν το ζώντα εις τους αιώνας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό, αδελφοί, να μην λείπουμε και να κρατήσουμε μέχρι τέλους την πίστη μας και ο Κύριος θα μας ευλογήσει σφόδρα και θα απολαύσουμε τον καρπό, τον οποίον είναι πολύς, και θα θερήσουμε τον δέοντι καιρό. Αμήν.